Dostlar, yeryüzündə nə qədər canlı olduğunu bilirsinizmi? Hamısı bir-birindən fərqli və fərqli qədər də xoşa gələn heyvanlar. Kərkədanlar, fillər, sincablar, dovşanlar, bayquşlar, pişiklər, itlər, ya da yer səthinin geyimi olan bitkilər, yamyaşıl, uçsuz bucaqsız meşələr, rəngbərəng çiçəklər, güllər, çoban yastığı, gəlincik, cürbəcür rənglərinə və bənzəri olmayan formalarına baxmaqdan zövq alırıq. Çox gözəl ətirlərini qoxlayırıq. Çox sevdiyimiz gilaslar, qıpqırmızı pomidorlar, şaftalılar və daha neçə cür meyvələr. Bunların hamısı bir-birindən gözəl nemətlərdir. Dünyadakı gözəlliklər yalnız yer üzərində bu heyvanlarla, bitkilərlə məhdudlaşmır. Yeryüzünün böyük bir hissəsini örtən mavi dənizlərin içində də heyrətamiz bir gözəllik vardır. Rəngarəng klon balıqlarından tutmuş istiridiyələrə, yengəclərdən tutmuş mərcanlara qədər saysız hesabsız canlı sualtı dünyada yaşayır. Uşaqlar, o halda təbiətdə gördüyümüz bütün bu quruluş, tarazlıq və gözəllik qarşısında özümüzə verəcəyimiz çox vacib suallar var. Yer üzündəki bir-birindən fərqli bu qədər heyvan necə əmələ gəlmişdir? Təbiət necə olur ki, bu qədər tarazlı və nizamlıdır? Heyvanlar həyatlarını necə davam etdirəcəklərini kimdən öyrəniblər? Ağaclar bir-birindən ləzzətli meyvələr hazırlamağı haradan bilirlər? Və bütün bunları görən və bilən biz, yəni insanlar necə yaranıblar? Bu suallara insanlar iki cür cavab verirlər. Bəzi insanlar yeryüzündəki hər şeyin öz-özünə, təsadüflərlə meydana gəldiyini iddia edir. Bu iddia təkamül nəzəriyyəsi kimi də tanınır. Bu nəzəriyyənin qurucusu isə bizdən təqribən 150 il əvvəl yaşamış Darwin adlı bir nəfərdir. Buna cavab olaraq bir çox mütəfəkkir və alim isə yeryüzündəki bu quruluşun və canlıların öz-özünə əmələ gəlmədiyi və bütün bunların hər şeyə gücü çatan bir yaradanın əsəri olduğu fikrindədir. Hər şeyə gücü çatan o böyük yaradan Allahdır. Doğru olan cavab da budur uşaqlar. Çünki təbiətdəki canlılar malik olduğu xüsusiyyətləri ilə bizə bir yaradanın mövcud olduğunu sübut edir. Gəlin bunun səbəbini bir nümunə ilə araşdıraq. Dostlar, gəlin hamımız birlikdə dəniz sahilində kiçik bir gəzintiyə çıxaq. Necə olmuşdursa, dəniz çox dalğalı deyildir. Amma səhər biraz dalğa var idi. Bilirsiniz ki, ləpələr sahilə çırpılarkən, sahildəki daşlar və qum dənələrini yerindən tərpədir. Bunun nəticəsində, qumluqda kiçik təpələr, qum komaları əmələ gəlir. Amma bu qumluqda başqa bir şey də var. Bilirsinizmi nə? Qumdan bir qala. Baxın, nə qədər də gözəl bir qaladır. Qapısı və qüllələri də var. Hətta hündür divarlarla da əhatə olunubdur. Ətrafında su ilə dolu xəndək də var. Sanki həqiqi bir xəndək kimi. İndi isə özümüzə bir sualı verək. Məcəb, bu qala sahilə çırpılan ləpələrin və ya əsən küləklərin təsiri ilə, yəni bir insan əli dəymədən, öz-özünə, təsadüfən əmələ gələ bilərmi? Əlbəttə, belə bir şey düşünmək ağılsızlıq olar. Qala o qədər dəqiqliklə inşa edilib ki, onu kiminsə tikdiyi bəllidir. Burada çox dəqiq bir layihə var və hamımız bilirik ki, belə bir layihə ancaq ağıllı bir varlığın əsəri ola bilər. Bu cür layihə təsadüfən ortaya çıxa bilməz. Deməli, dostlar, təbiəti və canlıları araşdırarkən də bu gözlə baxmaq lazımdır. Qumdan bir qalanın belə öz-özünə əmələ gəlməyəcəyinə görə, yer üzündəki canlıların çox mürəkkəb olan vücud quruluşları da əlbəttə ki, təsadüfən əmələ gələ bilməz. Havada ən müasir təyyarələrdən belə daha gözəl uçan bir quşun qanadları yeryüzündəki ən yaxşı kameradan belə daha gözəl görünüş verən bir insanın gözləri və ya saatda 140 km sürətlə qaça bilən bir hepardın mükəmməl skelet və əzələ sistemi. Bütün bunlar əlbəttə ki, təsadüfən ortaya çıxmamışdır. Hamısının çox dəqiqliklə yaradılması bəllidir. Deməli, canlıları bütün bu mükəmməl xüsusiyyətləri ilə yaradan, yaradıcı, bizi də yaradan və bizə bütün bunları anlamaq üçün ağıl verən uca Allahdır. İndi isə gəlin, canlılar aləmindəki mükəmməl quruluşa malik olan milyonlarla nümunələrdən bir neçəsinə birlikdə tamaşa edək. Filin ayağındakı möcüzəli nizam. Planetimizin quruda yaşayan ən böyük canlısı olan fillər təxminən 5 ton ağırlığındadır. Bu qədər ağırlığı olan canlının çox rahat yeriməsi üçün əlbəttə ki, xüsusi bir quruluşa ehtiyacı var. Su tapa bilmək üçün uzun müddət yerimək məcburiyyətində olan fillərin mühəndislik möcüzəsi olan ayaqları var. Ancaq fillərin ayaqları daha da maraqlı bir quruluşa malikdir. Barmaq sümüklərinin altında yastıq funksiyasını yerinə yetirən elastik bir yağ təbəqəsi mövcuddur. Yastığın genişliyi daban təzyiqinin təsirini yayır. Filin yalnız ayaqları ilə yerə etdiyi təzyiq, hətta dabanlı ayaqqabı geyinən bir qadının yerə etdiyi təzyiqdən belə azdır. Bir sözlə, bu, fillər üçün planlaşdırılmış xüsusi bir amortizasiya sistemidir. Fikir verirsinizmi dostlar? Fillərin dabanına xüsusi yastıq sisteminin yerləşdirilməsi burada bir planın olduğunu göstərir. Yəni canlının yeriyə bilməsi üçün ən rahat forma hesablanmış və ona uyğun bir sistem planlanmışdır. Bu da bizə göstərir ki, bu sistemi planlayan və yaradan bir yaradıcı var. Bu, uca Allahın yaradıcılıq sənətidir. Gəlin, fillər kimi nəhəng canlılardan sonra indi də çox kiçik bir canlıya diqqət yetirək. Arıdakı möcüzə. Dostlar, bu bölümdə bal arıları ilə tanış olacağıq. Bu kiçik canlılar bizim üçün sevərək yediyimiz çox ləzzətli və bir o qədər də faydalı olan bal istehsal edirlər. Arılar toplu halda yaşayan və çox çalışqan olan kiçik canlılardır. Milyon illərdir ki, bizim üçün bal istehsal edirlər. Arılar ilk iş olaraq topladıqları balı yığa bilmək üçün pətəkləri inşa edir. Hazırladıqları pətəklər sözün əsl mənasında bir mühəndislik möcüzəsidir. Arılar pətəkləri inşa edərkən bal mumundan istifadə edirlər. İşçi arılar pətəklərini çox gözəl bir riyazi hesablama ilə 6 bucaq formasında hazırlayırlar. Çünki 6 bucaq ən az bal mumu ilə ən çox bal yığıla bilən formadır. Yüzlərlə işçi arı pətək hazırlamaq üçün bir yerə yığışır. Hamısı da ayrı-ayrı uclardan inşaata başlayır. Pətəkləri hörə-hörə ən sonda ortada birləşirlər. Və budur, mükəmməl görünüş olan ambar ortaya çıxır. Artıq pətəyin inşası bitmişdir. İndi növbədə balı əmələ gətirən materialları toplamaqdır. Kəşfiyyatçı arılar yeni qida mənbəyi tapmaq üçün bütün gün boyunca çiçəkdən çiçəyə qonurlar. Hər hansı bir qida mənbəyi tapdıqları zaman geri dönüb pətəkdəki digər arılara xəbər verirlər. Ancaq arılar kardır, buna görə də bir-birləri ilə səsli əlaqə qura bilməzlər. Buna baxmayaraq, kəşfiyyatçı arılar qida mənbəyinin yerini digər yoldaşlarına tam dəqiqliklə izah edirlər. Baxın, arılar qeyri-mümkün kimi görünən bu çətin işin öhdəsindən necə gəlirlər? Gəlin bu sualın cavabını başqa bir sual verərək cavablayaq. Siz heç rəqs edərək bir ünvanı izah etməyi düşündünüzmü? Ehtimal ki, yox deyəcəksiniz. Ancaq pətəyə geri dönən kəşfiyyatçı arı qida mənbəyinin yerini yoldaşlarına rəqs edərək xəbər verir. Arı bir yandan addım atır, bir yandan da arası kəsilmədən qarnını titrədir. Hərəkətlərinin forması 8 rəqəminə çox bənzəyir. bədənini saniyədə təxminən 15 dəfə bir tərəfdən digər tərəfə yelləyir. Əslində bu rəqsin digər arılar üçün çox mühüm bir mənası var. Çünki qida mənbəyinin pətəyə uzaqlığı, istiqaməti və zənginliyi kimi hər cür məlumat bu rəqsdə gizlənib. Bu rəqsə tamaşa edən digər arılar izahı o dəqiqə anlayırlar. Artıq qida mənbəyinin yerini tapmaq onlar üçün çox asandır. İndi burada dayanıb biraz düşünək. Bu yeri tapmaq üçün bir neçə riyazi hesablama lazımdır. Bu hesablamalara uyğun olaraq rəqs edən canlılar isə bal arılarıdır. Üstəlik bu kiçik canlılar qida mənbəyinin yerini qaranlıq pətəklərdə rəqs edərək izah edirlər. Yəni bunlar bayıra çıxarkən, çəmənlikdə gəzərkən və ya bağçada oturarkən tez-tez rast gəldiyimiz bir neçə santimetr böyüklüyündəki canlılardır. Biz insanlar belə müəyyən bir təhsil almadan ya da texniki alətlərdən istifadə etmədən bunu əsla bacara bilmərik. Dostlar, heç şübhəsiz ki, arılara həm bal istehsal etməyi, həm də bu formada istiqamət tapmağı uca Allah ilham edir. Quranın bir ayəsində arılardan və bal haqqında belə buyurulur. Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduğu yerlərdə özünə yuva tik, sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla get. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Canlılar və rənglər. Dostlar, təbiətdəki canlıların nə qədər gözəl rəngləri var, elə deyilmi? Sanki hamısı bunu bilir. Bir baxın, öz rənglərini bir-birinə göstərərək rəngləri ilə qürurlandıqları çox aydın görünür. Amma bir dəqiqə dayanın. Bu rənglər necə ortaya çıxıb? Canlıların vücudlarında olan və usta rəssamların tablolarına bənzəyən bu rəng uyğunluqları necə meydana gəlib? Bu rənglər heç bir şəkildə təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edənlərin iddia etdiyi kimi təsadüfən ortaya çıxa bilməz. Gəlin, bunu bir nümunə ilə açıqlayaq. Rənglərin öz başına bir şey edə bilməyəcəyini görək. Budur rənglərimiz. Olduqca canlı və gözəldir. İndi elə bir şey olmalıdır ki, bu rənglər bir yerə gəlib gözəl bir şəkil çəksinlər. Zənn edirəm, bunun üçün biraz gözləmək lazımdır. Əslində, çox gözləmək lazım deyil. Əminəm ki, siz də belə düşünürsünüz. Həqiqətən də bu rənglər təsadüfən bir araya gəlib, belə şəkil çəkə bilməzlər. gördüyünüz rənglərdən istifadə edib, bu şəkli çəkən bir rəssamın olduğu aydındır. Hər hansı bir yerdə siz şəkil görsəniz, onun bir rəssam tərəfindən çəkildiyini düşünərsiniz. Dostlar, kağız üzərindəki cansız bir şəkil belə təsadüfən çəkilmədiyinə görə, canlıların bədənlərindəki mükəmməl rənglər də əlbəttə ki, təsadüfən əmələ gələ bilməz. Bütün bu rənglər və naxışlar Allahın bu canlıları necə dəqiqliklə yaratdığını göstərən bir sübutdur. Gəlin, bu rənglərin və naxışların nə qədər ağıllı şəkildə planlandığını bir neçə nümunə ilə araşdıraq. Kəpənəklərin göz qamaşdırıcı naxışları insanların hər zaman diqqətini cəlb edib. Amma insanların bir çoxu bu naxışların bir mənası olduğunu bilmir. Lakin kəpənək naxışlarında dərin və gizli bir sir var. Məsələn, bəzi kəpənək növlərinin qanatlarının üzərində iri göz naxışı var. Bu saxta gözlər kəpənəklərin ən əhəmiyyətli müdafiə üsuludur. Kəpənək hər hansı bir təhlükə ilə, məsələn, özünə yem axtaran bir quşla qarşılaşarkən qanatlarını geniş açır. İndi o, nəhəng bir canlıya bənzəyir. Beləliklə, bu üsulun əyani nümunəsi. Ağacın üzərində duran bu kəpənək əslində quş üçün asan bir ovdur. Ancaq kəpənək bir anda qanatlarını açır. Ortaya çıxan bir cüt göz quş üçün təhlükə deməkdir. Quş sürətlə oradan uzaqlaşır. İndi kəpənəyin üzərindəki göz naxışının mükəmməlliyinə diqqət yetirək. Gözün şəkli, gözaltı kirpiklər, burun, göz bəbəyi və hətta bəbəkdəki işığın əksinə qədər hər şey dəqiq yaradılıb. Başqa bir kəpənəyin qanatlarına isə burnu, qulaqları, göz bəbəkləri, göz üstündəki kölgəsi və göz bəbəyinin üzərindəki işığın əksi ilə yenə böyük bir heyvan silueti yerləşdirilibdir. Şübhəsiz ki, bu şəkil bir təsadüf deyildir. Heç şübhəsiz ki, bu şəkil müəyyən bir məqsədlə yaradılıbdır. Kəpənək qanatlarındakı bu mükəmməllik bizə Allahın qüsursuz yaratma qüdrətini göstərir. Əlbəttə, xüsusi rənglərlə yaradılan canlılar yalnız kəpənəklər deyil. Təbiətin hansı bucağını araşdırsaq, bizi heyran edəcək yaradılış nümunələri ilə qarşılaşırıq. Bütün bu mükəmməl rəng sərgisi Allahın canlılarda təzahür edən yaradıcılıq qüdrətidir. Möcüzəli kitabxana DNT. Dostlar, birazdan alimlərin DNT adını verdiyi vücudumuzda olmasına baxmayaraq gözlə görünməyəcək qədər kiçik olan bir quruluşdan bəhs edəcəyik. Amma əvvəlcə bizə bu mövzunu daha asan izah edən bir misal üzərində düşünək. Misalımızın mövzusu hərflər və sözlər. Amma əlbəttə bu hərflər sözləri öz-özünə təsadüfən əmələ gətirə bilməz. Bir təcrübə keçirib nəticəsinə birlikdə baxaq. Beləliklə, hər birinin üzərində bir hərf və ya rəqəm olan kiçik lövhələr. İstəyirsiniz bunların üstündə uzun müddət gözləyək. Sizcə, bu hərflər və rəqəmlər bir yerə gələrək mənalı bir cümlə əmələ gətirə bilərmi? Əlbəttə edə bilməzlər. Gəlin bir mərhələ daha irəli gedək və kiçik lövhələri hara gəldi ataq. Bununla mənalı bir cümlə əmələ gələ bilərmi? Əsla əmələ gələ bilməz. Nə qədər təcrübə aparsaq da mümkün deyil, dostlar. Bu işdən yorulub 10 dəqiqəlik otağı tərk etdiyimizi düşünək. Əgər geri dönərkən belə bir yazı tapsaq nə düşünərik? Ey, salam! Dostlar, bu cümlənin hərflərin necə gəldiyin yan-yana düzülməsi ilə əmələ gəlmədiyini o an anlayarıq. Aydındır ki, biz olmayanda biri gəlib əli ilə hərfləri tək-tək düzmüşdür. Mənasına diqqət yetirək. Bu nümunə bizə bir qayda öyrədir. Harada mənalı bir yazı varsa, mütləq onu yazan kimsə vardır. İndi bu qaydanı yadda saxlayaraq, DNT-ni araşdıraq. Keçdiyimiz 20-ci əsrdə alimlər mühüm kəşflər ediblər. Onlar insan bədəninin əslində 100 trilyon ədəd kiçik hüceyrənin bir yerə gəlməsi ilə əmələ gəldiyini öyrəniblər. Gözlə görülməyən bu hüceyrələr mikroskop altında araşdırılarkən çox təəccübləndirici bir şey də ortaya çıxdı. Hər hüceyrənin mərkəzində həm o hüceyrəni, həm də bütün bədənin orqanlarını izah edən yazılı bir plan vardır. Bu plan, alimlərin DNT adını verdikləri nərdivana bənzəyən uzun bir molekul zəncirində yazılıbdır. Dostlar, əslində DNT 4 hərfdən əmələ gələn bir əlifbadır. Bu 4 hərf A, T, S və G olaraq müəyyən edilibdir. Bunlar elə bir şifrə ilə yan-yana düzülübdür ki, tək bir hüceyrənin DNT-sinin içində ensiklopediyalar dolusu məlumat gizlənibdir. Gözünüzün rəngi, qaşınızın şəkli, saçınızın rəngi, boyunuzun uzunluğu, dərinizin rəngi və üzünüzün forması və ya hüceyrələrimizin xüsusiyyətləri hamısı burada yazılmışdır. Dostlar, diqqət yetirirsinizmi? Tək bir hüceyrənin DNT-sinin içində bir söz deyil, bir sətir deyil, bir kitab deyil, çox böyük bir kitabxanadakı ensiklopediyalar həcmində məlumat gizlənibdir. Alimlər, bir çay qaşığına sığa biləcək ölçüdəki DNT zəncirinin bugünə qədər yer üzərində çap olunmuş bütün kitabların məlumatını saxlaya biləcək həcmdə olduğunu hesablayıblar. Əlbəttə ki, belə möhtəşəm bir quruluş öz-özünə və təsadüfən əmələ gələ bilməz. Düzgün yazılmış tək bir cümlənin varlığı belə bizə bir müəllifin mövcudluğunu sübut etdiyinə görə DNT-dəki ensiklopediyalar həcmində məlumat da heç şübhəsiz ki, Allahın mövcudluğunu sübut edir. Nəticə. Dostlar, bu filmdə bəzi mühüm həqiqətləri öyrəndik. Fillərin ağırlığına baxmayaraq, mükəmməl yaradılış sayəsində ayaqlarını yerə nə qədər rahat bastıqlarını, rəqs edən, bir-biri ilə əlaqə quran və sanki bir insan kimi riyazi hesablamalar apara bilən və bütün bunların sonunda bizlər üçün bal istehsal edən arıları gördük. Canlıların üzərində gəzdirdikləri rənglərin çox ağıllı və dəqiq bir şəkildə planlandığını, kiçik bədənlərimizin içində nəhəng ensiklopediyalar həcmində məlumat şifrələndiyini gördük. Amma bütün bunların arxasında bu filmdə öyrəndiyimiz və həmişə ağlımızda saxlamağımız lazım gələn bir məntiq var. Hər canlı bizə Allahın yaratmaq qüdrətini göstərən bir sübutdur. Burada sadəcə olaraq biz bir neçə canlını araşdırdıq. amma təbiətdəki bütün canlılara bu gözlə baxmalıyıq. Onların nə qədər gözəl planlanaraq yaradıldığını düşünməliyik. Unutmayın ki, gözəl bir rəsm görərkən rəsmin özünü deyil, onu çəkən rəssamı təqdir etməyimiz lazımdır. Təbiətdəki möhtəşəm yaradılış qarşısında da bütün bunları yaradan və bizə göstərən yaradanı təqdir etməliyik. Yeryüzündəki bütün canlılar onun gücünün və yaratmaq qüdrətinin bilavasitə sübutudur. Heç şübhəsiz ki, o bizi yaradan, bizi çox sevən və bu səbəblə bizə bir çox nemət verən uca Allahdır.